Ovde Radio Beograd.
Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Aprila 1876. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu prvi put je izvedena Šekspirova tragedija Romeo i Julija u prevodu Laze Kostića. U ulozi Julije bila je glumica Milka Grgurova, a u ulozi Romea glumac Miloš Cvetić, koji je bio i reditelj. Na današnji dan 1883. godine rođen je češki književnik Jaroslav Hašek. Najpoznatije njegovo delo je satirično-humoristički roman Doživljaj dobrog vojnika Švejka. Pisao je i kratke priče i humoreske.
Jedan veliki praški časopis raspisao je konkurs za pripovetku. Nagrade su bile pozamašne, saznavši za to uzbudio sam se. Gde se radi o nagradama, tu ja ne smem izostati. A jer možda to i ne znate, ja sam se već i kuglao za nagradu, a što se bodova tiče, nisam baš bio poslednji. Imao sam samo jedan bod više od igrača koji se plasirao poslednji. Sličan uspeh ostvario sam pucajući u nagradnim streljačkim takmičenjima, zato sam dobio 4 meseca strogog zatvora, budući da sam pogodio šešir glavnog sudije takmičenja, a nekim nesrećnim slučajem sudija ispod šešira imao glavu i tako. Koja li neobreznosti? Zašto dođavola nije držao šešir u ruci? Jednom sam iskakao za nagradu, ali sam pri drugom zaletu pao i slomio nogu. U plivačkom takmičenju umalo se nisam udavio. Naravno, sve su to bili slučajevi u kojima me je pratio peh za pehom. Osim na takmičenju koje je trebalo da pokaže ko će pojesti više kobasica, dogurao sam bio do 16. Tada mi je pozdilo, odneli su me na jedno mesto, a zatim diskvalifikovali. Uvijek taj prokleti peh.
Aprila 1945. godine oslobođen je koncentracioni logor Jasenovac. Tačan broj žrtava u ovom ozloglašenom logoru nikada nije tačno utvrđen. Slušamo svedočenje Mihajla Marića, jednog od preživelih.
Došlo se do zaključka da ima oko 700.000. Međutim, ti 700.000 se ubraja u one koji su ušli u logorsku kapiju, kojima su uzimane generalije, ime i prezime, već normalno, to se računa kao 700.000. Ali pitam se, već sam jedan put kazao, ko bi je brojao one žrtve koje su dolazile masom iz sela doterivani sa vagonima u vagonima marvenim, koji nisu uopšte ulazili u logor, nego odmah iz vagona na skelu preko gradnjene i likvidirani. Te ljude ili žene ili decu nitko nije brojao, jer sam radio u Ustaškoj bolnici. Vidio sam kompozicije po, što kažu, marvenim vagonima, po 10, po 15 marvenih vagona, to je sve bilo puno. Nije se moglo da se vidi koliko je u svakom vagonu, razumete, ali se čulo recimo iznutra i plač i vika i ne znam, traženje vode i da se otvori. Međutim, ti vagoni nisu ulazili u logor, nego odmah jedan po jedan iz vagona se transportovali na skelu preko gradinu, tamo gdje su čekali ti egzekutori i ti su ljudi tamo pobijeni. Znam da je za 8 dana da je pobijeno 48.000 Roma.
Na današnji dan 1992. godine preminuo je slikar Stojan Ćelić. Bio je profesor Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu i jedan od pokretača časopisa Umetnost. Svojim pedagoškim radom uticao je na mnoge generacije mladih slikara u Srbiji. Slušamo istoričara umetnosti Irinu Subotić.
Iz njegovog kruga učenika ima onih koji su nastavili slikarstvo u klasičnom smislu, ono što on radi, ali je još veći broj onih umetnika koji su prešli granice te likovnosti i ušli u sferu takozvanih proširenih medija, nove umetničke prakse, kao što je jedna Marina Abramović ili Zoran Belić ili tako dalje, umetnici koji su od njega učili umetnosti, a ne slikanju.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Igor Dragićević i Nataša Ćuković.